Bakıdan danışanda Hüseynqulu xan canlanmışdı. Əşi, nöyütü neynirsən? Nöyüt sənin gəncənin bulağı, kəhrizi kimi bir şeydir, axıb gəlir. Mən sənə ayrı şeyləri göstərərəm. Heç Bakı quyuları haqqında eşitmisən? Nöyüt quyuları haqqında çox danışıblar. Başa düşmədim məni, nöyütdən danışmıram, su quyularınızdan danışıram. Bizim quyular endi olur, pilləkanla düşürük dibinə. Yerin altından ağıllı başlı çay axır. Xalçalar sərirlər, samavarlar qaynayır. İstəyir göydən alov töksün, quyuda hiss eləmirsən. Cavad xanın fikri yaylaqlara uçmuşdu. Gəncədə belə şey yoxdur. Bizim suyumuz kəhrizlərdən gəlir. İsti olanda da yaylaqlara qalxırıq. Cavad xan, Bakı xanı danışmaqdan yorulmurdu. Buyur, ağlına gələrdi ki, İbrahim Xəlil xan bu cür qalanı qoyub qaçar. Vallahi mən də onu düşünürəm. 100 yox, 200, 300 min ordu gəlsin. Neyinəyəcəkdi bu qalıya? Bu xədim itoğlu keçən dəfə nə deyirmiş? Eşitmisən, nə deyirmiş? Deyirmiş, lazım olsa, atlarımızın yəhərini töküb topxana ilə Şuşanı birləşdirərik. Qələt eləyir. Yəhər yox, atlarını qırıb töksələr də orada olmaz. Gözün görmür, bacadan bax, gör bu boyda uçurumu nə ilə doldurmaq olar? Cavad xan, buyur, eşidirəm. Onda niyə qaçıb İbrahim Xəlil xan? Niyə savaşsız təslim eləyib Şuşanı? Nə bilirsən savaşmayıb? Belə deyirlər. Cavad xan hələ xəyalən Göyçə aşırımlarından, Xaçbulaq yaylaqlarından, Göyçə göldən ayrılmamışdı. Ancaq Hüseynqulunu da cavabsız qoymadı. Mən ayrı şey eşitdim. Qacarın toplarının qala divarlarına ziyan vurduğunu görəndə dözməyib, qapını açdırıb, atlı dəstəsi ilə topçulara hücum eləyib, topçuları dağıdıb, ancaq geri qayda bilməyib. Qala qapısı bağlıymış. Qapını üzünə açmayıblar. Yəqin ehtiyat eləyiblər. İbrahim Xəlil xanla birgə Qacarın qoşunda soxula bilərdi içəri. Bildim. Amma sənin heç ağılına gəlməyib ki, bu qapı bağlamaq erməni işi də ola bilər. Məlik Məcnun keçən dəfə Qacara kömək eləmirdi. İbrahimin qanını içməyə hazırdı. İndi qapını niyə bağlamalıydılar? Cavad xan Hüseynqulu xana dediyi sözə özü də inanmırdı. Və indi birdən-birə ağlına gəldi ki, qapını bağlayanlar İbrahim Xəlil xanı xilas eləmək haqqında düşünməyiblər. Əksinə, onu qaladan kənarda saxlamaqla oda itəliyiblər. Amma o yol tapıb aradan çıxıb. Aramız dəyib düzdü, ancaq igid adamdı İbrahim Xəlil xan. Bu boyda qoşunu yarıb keçdiyinə görə hörmətim artdı ona. Sağ qalsaq inşallah barışacam onunla. Hüseynqulu xan özündən çıxdı. Necə yəni sağ qalsaq? Deyirsən bizi öldürtürəcək bu? Cavad xan Hüseynqulu xanın qorxduğunu hiss eləmişdi. Buna görə də əylənirdi özü üçün. Öldürtməyib neyinəyəcək? Tacını çıxarıb bizim başımıza qoyacaq? Sən qacarları tanımırsan, beyninə bir şey düşübsə, bütün el yığılsa, fikrini dəyişə bilməz. O qədər təriflədin ki, axırda zibili çıxdı. Tərifləmirəm valla, olanı deyirəm, ona görə də işini bil, namazını qıl, kəlmi-i şəhadətini söylə. Hüseynqulu xan yenə əsəbləşdi. Deyirsən, yəni bu mürtəd oğlu mürtəd kəlmi-i şəhadətimizi deməyə də imkan verməyəcək? Sən cəlladdan rəhm gözləyirsən? Bu dəfə sualı Cavad xan verdi və gözünü Hüseynqulu xanın üzünə zillədi. Birdən-birə Bakı xanı onun gözündə uşağa döndü və ürəyində ona qəribə bir doğmalıq duydu, təskinlik vermək istədi. Qorxma, Allah var üstümüzdə. Qorxma deyəndə qədər, biz Bakılılar qorxaq deyilik, ancaq bir var savaşı böləsən, bir də var özün öz ayağınla gəlib keçəsən zırramanın əlinə. Adamı yandırır, Heç kimin də xəbəri yoxdur bizim dustaq olduğumuzdan. Eşitsələr də inanan olmaz. Cavad xan güldü. Bunu düz deyirsən, ancaq ayrı yolumuz da yoxdur. Bu da bizlərdəndir. Dedi, bəlkə başını bir yerə yığa bildi ölkənin. Beləcə 3 gün keçdi. Şəhərdən xəbərləri yoxdur. Gündə bir neçə dəfə pendir çörək gətirən qapçıdan da başını buluya-buluya dediyi eyni sözdən başqa heç nə eşitməmişdilər. Sizə qıyana Allah qıyar inşallah. Zindanlar doludur, Vaqifi də tutdurub, xana, şairə də əl qaldırarlar. 4-cü gün zindançı yeməksiz gəldi, üzü gülürdü. Deyirəm axı, sizə qıyana Allah qıyar, muştuluğumu verin, qacarı öldürüblər. İkisi də donub qalmışdı. bu xəbərə gülüb ya ağlayacaqlarını bilmirdilər. Bu bir fitnə də ola bilərdi. Qacar yalandan xəbər göndərib onların nə deyəcəklərini öyrənmək istəyərdi. Ola bilməz, dedi Hüseynqulu xan, zindançı. Olub, olub, dedi. Öz yaxınları, xidmətçiləri eləyib deyirlər. Gəlin, gəlin çıxın, xoşunuza gəlib deyəsən bura. Bundan sonra adamları zindana atanda, hökmünü verib ölüm ayağında, sorğulayanda bilərsiz nə çəkdiklərini. Qapıdan çölə çıxandan sonra onlar deyilənin yalan olmadığına inandılar. Bütün şəhər ayaq üstə idi. Öz adamları da yığışıb elə bura, evin həyətində gözləyirdilər. Daha doğrusu, onlar zindana salınandan buradan ayrılıb getməmişdilər. Daha burada dayanılmaz, dedi Hüseynqulu xan. Cavad xan gülümsədi. Ordubaşı Sadiq xan şəhərin bu qətildən xəbər tutmasını gözləmədən sübh çağı götürdüyü zinətlə birgə şah məni İbrahim Xəlil xanın dalınca göndərərdi deyə Şuşanı tərk eləmişdi. Qətlin təşkilatçılarından biri Şuşada böyük hörmət sahibi olan, Qacarın qabağında belə əyilməyən Batman Qılınc Məhəmməd bəy gəlib ixtişarçın qabağını almış, Qacar doğrudan da öldürülmüş, xəzinəsi talanmışdı. İran ordusu pərəm-pərəm düşmüşdü. Talançılıqla məşğul olan kim, yeyib içən kim, muzdunu kimdən alacağını bilməyən 10 minlərlə insan öz yurd yuvasına üst tutmuşdu. Cavad xan onun xanlıq adına kölgə salan, buna görə də dilə gətirmək istəmədiyi göz dustaqlarından xilas olsa da sevinə bilmirdi. Ürəyində nəsə qırılmışdı. Nadir Şah Əbşardan sonra başqa bir böyük türk sərtərbəsi də yatan yerdə öz otağında öz inandığı adamların əli ilə qətlə yetirilmişdi. İran yenə əldən ələ keçəcək, Rusiya Tiflis bayramı eləyəcək, düşmənlərimiz ayaqlanacaq. Ürəyinə dammışdı ki, yenə Gəncənin qara günləri başlayacaq. Bakı hakimi onu tələsdirirdi. Cavad xan gülə-gülə tələsmə dedi. Elə bil bir gündə artıq qalmışsan. Bu şənliyi qoyub hara gedirik? Hüseynqulu xan onun nə niyyətlə yubandığını, sonradan axtarıb vəziri tapandan sonra başa düşdü. Cavad xanı döyüşdə, yürüşdə, ağır müharibələrdə görmüşdü. Sərt dediyindən dönməyən, bastığını kəsən bir kişi kimi tanıyırdı. Amma onun həm də bu qədər incə ruhlu, sözə bağlı adam olduğunu indi burada Şuşada kəşf elədi. Molla Pənah Vaqif də bugün onlardan biraz əvvəl çıxmışdı zindandan. Daha doğrusu, zindanda ola-ola bu gecə nələr baş verəcəyini bilirdi. Bu bir ölüm-qalım gecəsi idi. Qacarın onu bağışlamayacağını bilirdi. O boyda yükü çəkə bilməzdi Qacar. O şeirin bir sözünü bir batman balla unutmaq olmazdı. Ölümünü gözünə alıb oturmuşdu. Şeirlərində dəfələrlə dediyi kimi fikri yenə kür qırağımda idi. Şuşada gözəl günlər keçirmiş, Qarabağ xanlığının böyüyüb güclənməsi üçün hər şey eləmişdi. Şöhrəti bütün Azərbaycana yayılmışdı. Ömrünün ən gözəl illərini yaşamışdı burada. Gənclik illərində qıy vursa səsi daş altını doldurardı. Cıdır düzünə çıxanda qız gəlin tamaşasına durardı. Erməni məlikləri onun görüşünə gələndə qızları da yanlarında gətirərdilər. Anlamaq olmurdu, özləri vəzirlə yaxınlaşmaq istəyirlər, yoxsa qızları şairlə görüş bəhanəsi ilə bu yaraşıqlı gənci xanlığın ikinci adamını öz kəmərlərinə salmaq istəyirlər. Bütün bunlar bir göz qırpımında keçib getmişdi. Vaqif yaşadı olduqca tək bir gözəlliyin əbədi olduğunu anlayırdı. O da sözün gözəlliyiydi. Sözdə heç bir ordu onu üstələyə bilməzdi. Ancaq bu dünya daha çox zora bağlıdır. Buna görə də dünən Qarabağın tacı olan İbrahim Xəlil xan indi Allah bilir hansı qapılarda didərgindi. Nə xəzinəsinin mənası qalıb, nə xanlığının. Öncə o da İbrahim Xəlil xana qoşulub getmək istəyirdi. Qacardan yaxa qutarmaq üçün Qazaxdan yaxşı yer yoxdur. Heç kimin ağlına gəlməz deyə İbrahim Xəlil xanı da öz ata-baba yurduna dəvət eləmişdi. Sonra nə düşünmüşdüsə, fikrindən daşınmışdı. Qalmasının ölümlə nəticələnəcəyini bilsə də, qətiyyətlə yox, mən qalsam yaxşıdır demişdi. 70 yaşında da şuxluğunu itirməyən İbrahim Xəlil xan, elə bilirsən Qacar gəlsə, burada səninlə şeir məclisi düzəldəcək, deyə sataşmışdı ona. Yoxsa qoca vaxtı belinə qılınc bağlamağından qorxursan, qalx gedək, döyüşüb ölmək quzu kimi boyun bükük, dar ağacını gözləməkdən daha yaxşıdır. Vaqif bir istədi əvvəlki ovqatla İbrahim Xəlil xanı cavabsız qoymasın, sonra hiss elədi ki, zarafatın yeri deyil. Vaxtı ilə bütün Qafqazda hökmü keçən Dəbil, Təbriz, Urmiya şəhərlərini alan xanın indiki durumu ürəyini ağrıtdı. Elə bil Allah qarğıyıb bizi dedi. Fəlakət fəlakət dalınca gəlir. Cəmaatımız taxıl əkə bilsəydi, qıtlıq olmasaydı, Şuşanı kimsə ala bilməzdi. Sən Qacara əyilmirsən, Allahın bəlasından qaçırsan. İbrahim Xəlil xan, bu xəstəlik bir gündə səni yaxalayar. Yığış gedək, dedi. Sən olmasan, bir də bu mahaldan Vaqif kimisi nə vaxt yetişəcək? Ancaq Vaqifin qərarı qəti idi. Sənə yük olmaq istəmirəm. Yolun açıq olsun, dedi. Xeyir qalmağımdadır. İbrahim Xəlil xan Vaqifin boş-boşuna oturub öz ölümünü gözləməyəcəyini bilirdi. Qalmaq qərarı veribsə, deməli, nə isə bir niyyəti var. Qoy qalsın deyə ürəyində razılaşdı onunla. Qaçmaq, Şuşaya qayıtmamaq fikrini Vaqifdən gizlətdi. Əhli əyalımı Şuşadan çıxarmışam ki, Qacarla arxayın vuruşa bilim. Bir neçə gündür Qacarın topları əhdimizi kəsib, oranı dağıtmağa gedirəm. Ya onlara verən Allah, ya mənə. Topları sustursam, qayıdacaqam. Qoyun sonra hürsün Qacar aşağıdan yuxarı, görüm nə qədər hürəcək. İbrahim Xəlil xan gedəndən az sonra Qacarın topları doğrudan da susmuşdu. İbrahim Xəlil xan öz seçmə atlıları ilə topların üstünə cummuşdu. Tüstü dağlanda toplar susurdu. Ancaq İbrahim Xəlil xan da tüstü ilə bərabər uçub getmişdi. Bütün bunları Cavad xan Vaqifin dilindən eşitmişdi. Xanlığın şöhrətli vəziri onları qapıda qarşılamışdı. Qacara qoşulub gəlmələrinə görə onlardan incikliyi yoxdu. Üçü də anadan yeni doğulmuş kimi idilər. Ağa Məhəmməd Qacar istədiyinə çatsa, bu şəhərə sağ çıxa və dünən bəyan elədiyi kimi Şuşanın ortasında kəllədən qüllələr ucatdıra bilsə, yəqin o qüllələrin ən üstündə Vaqifin də bu iki xanın başı qoyulacaqdı. Buna görə də Vaqif Gəncə xanı ilə ixtilaflarının üstünü vurmadı. Bizim ellər necədir? Necə olacaq, dedi Cavad xan. Vaqif yenə onun yaralı yerinə toxunmuşdu. Sizin ellərə Nadir Şah elə bir quyu qazıb ki, hələ də çıxa bilmirlər. Mənə İbrahim Xəlil xandan üzə qoyan, Qacara qoşulub Tiflisin üstünə getməyə vadar eləyən də Qazax borçalı ellərindən dərdidir. Vaxtı ilə Gəncənin qanadı altında olmağı ilə öyünən Tiflis indi bizim ellərə ağalıq iddiasındadır. Hətta kəndlərin murovlarını, kənd xuda və naiblərini də gürcülərdən qoyurlar. Əzirlər bizimkiləri, buna görə günüm gündüzüm yoxdur. Cavad xan bu sözləri deyərkən bilmirdi ki, Vaqifin ürəyindən xəbər verir. Şuşa sarayında da, Gəncədə olduğu kimi gizli bir ikitirəlik vardı. Rus pərəstlərlə İran pərəstlərin mübahisələri ara vermirdi. Bəzilərin Rus pərəstləri müdafiə etməsinin səbəbini hərə bir yana yozurdu. Yekaterinanın bir əsasına satıldı deyənlər də vardı. Bilmirdilər ki, Vaqifin dərdi Qazax dərdidir. Gürcüstan Rusiyaya birləşsə, biz kənarda qalsaq, Qazağı borçalını həmişəli itirəcəyik. Ona görə də fikrində qəti idi. Onlar harda, biz də orada. Vaqif bu yaşında da təravətini, çevikliyini itirməmişdi. Uca boylu, caydaq, yaraşıqlı bir kişi idi. O da Cavad xan haqqında çox eşitmişdi. Qazaq illərinin təəssübünü çəkdiyini də yaxşı bilirdi. Buna görə də uzaqdan-uzağa rəğbəti vardı ona. Ancaq böyük şairi ən çox heyrətə salan Cavad xanın bir şeir sərrəfi olması idi. Yəqin sənin misralarındı o vaxt İbrahim Xəlil xanın Qacara göndərdiyi, Gər nigahdan mən anəs ki, mən midanəm. Şişə rə dər bəğəli sənk nigah midarət. Vaqif güldü. Sizə də çatıb bu şiir, bütün Azərbaycana yayılıb. Ancaq mən sənin farsçada yazdığını bilmirdim. Bizim Gəncəbasarda qoşmaların dildən dilə yazır. Aşıqların əzbəri toyların yaraşığıdır. Vaqif razılıq eləyib dedi, dünyanın işini bilmək olmaz. İndi ki Gəncənin hörmətli xanı həm də bir şeir xiridarıdır, qoy son yazdığımı da verim. Bir surətini də Şıxlıya, şair Vidadiyə göndərərsən. Cavad xan razılıqla gülümsədi. Ancaq öncə Gəncədə şairlər məclisində oxudacam bu şeiri. Vaqifin əl xəttindən. Vaqif kağızı götürüb, elə bu səhər yazdığı son şeirini oxudu. Ey Vidadi! Gərdişi dövrani kəcrəftarə bax, Ruzgarə qıl tamaşa, karə bax, kirdarə bax, Əhl-i zülümü necə bərvadı ilədi bir ləhzədə, hökm-i adil padişahi qadir-i qəhhare bax. Sübh söndü şəb ki, xəlqə qiblə idi bir çıraq. Gecəki iqbalı gör, gündüzdəki idbarə bax. Tac zərdən ta ki ayrıldı dimağı pir gürür. Paymal oldu təpiklərdə, sər sərdarə bax. Mən fəqirə əmr qılmışdı siyasət etməyə, saxlayan məzlumu zalimdən o dəm qəffarə bax. Qurtaran əndişədən ahəngi biçarəni, şah üçün ol midari tədbil olan mismarə bax. Baş götür bu əhli dünyadan, ayaq tutduqca qaç, nə qıza, nə oğula, nə aşina, nə yarə bax. İbrət et Ağa Məhəmməd xandan, ey kəmtər qoca, ta həyatım var ikən nə çahə, nə xunxarə bax. Vaqifa, göz yum, cəhanım baxma xub izişdinə, üç çevir Ali Əbayə, Əhməd Muxtarə bax. Şeir hər iki xanı sehirləmişdi. Vəzirin evinə gələrkən, onlar şəhər əhalisinin saray qabağında Ağa Məhəmməd xanın kəsik başını təpiklədiklərini eşitmişdilər. Bir nəfər elə bağıra-bağıra, Şuşa cavanlarından xırman düzəltdirib, üstlərindən az sürdürən əbləhin başı kosa dönməli idi, deyirdi. Ancaq Cavad xanı heyrətləndirən bu hadisənin üstündən bir iki saat keçməmiş belə gözəl misraların yaranması idi. Şeir yazılan kağızı səliqə ilə qatlayıb Cihan yola düşəcəklərini bildirib ev sahibindən üzr istədi. Vaqif güldü. Gəncə xanının mənim icazəmə ehtiyacı yoxdur. Ancaq işinizi ehtiyatlı tutun. Sənin burada olmağını bilən yoxdur. İbrahim Xəlil xanın yaxınları bilsələr qan düşər. Cavad xansa bugün Şuşada İbrahim Xəlil xandan üz-üzə gəlmək istədi. Vaqifin ürəyində narahatlıq qalmasın deyə dedi. Özün dedin, İbrahim Xəlil xan bütün yaxınlarını yığıb şəhərdən çıxıb. Amma qardaşı oğlu buradadır. Şəhər onun ixtiyarındadır. İki il öncə Qacar ordusuna böyük tələfat verməsinə baxmayaraq, Şah Şuşalıları öz tərəfinə çəkmək üçün onu Qarabağ xanı elan eləyib. Cavad xan sevindi. Batman qılınc buradadırsa, onunla hökmən görüşəcəyəm. Aramızda Şirin Salam Mələk var. Şirvan xanı ilə ixtilafında köməyim dəyib ona. Allah köməyin olsun, görüşün, dedi Molla Pəna. Məhəmməd bəy mərd adamdır. Qacar dilinə arvad uşaq sözü alan kimi şəhərə qayıdıb özü getmişdi qabağına. Boy buxunu şahı vahimiyə salıbmış. Bilirəm, şahın ölümündə də barmağı var. Məni üzürlü bilin, sizinlə gedə bilməyəcəyəm. Məhəmməd bəylə köhnə incikliyim var. Allah sənin də köməyin olsun, deyib Vaqiflə vidalaşdı. Məhəmməd bəy Fətəli xan vaxtından Gəncəyə gəlib yedirdi və əmsindən fərqli Cavad xandan dostluq münasibətləri vardı. Cavad xandan Hüseynqulu xanı görəndə gözünə inanmadı. Sən hara, bura hara? Cavad xan başlarına gələni danışdı. Söz arası atası Şahverdi xanın Məhəmməd bəyin babası Pənah xanla dostluğunu, bir vaxtlar İbrahim Xəlil xanla da dostluğu etdiyini, nəhayət İraklinin İbrahim Xəlil xanın hesabına baş qaldırdığını və borçalı ellərinə divan tutduğunu yada saldı. Əmisi İbrahim Xəlil xanla münasibətinə görə ondan incik düşməsini istəmirdi. İbrahim Xəlil xan gərək mənə sağ ol deyəydi ki, iki il öncə Qacarı buradan yayındırıb Tiflisə yönəldən mən olmuşdum. Ancaq neyniyim, bunu başa düşmədi. Yəni, məni atıb gürcü tavadını tutdu. Deyilənlər Məhəmməd xanın vecinə deyildi. Qacarın xəzinəsi də Şuşa əlində cəmaat da başına and içir. Cavad xan, dedi, gəl açıq danışaq. Mənim mərd adamlara hörmətim var. Şirvan xanı ilə qanlıçılıq illərində dəfələrlə qonağın olmuşam. Gərək sən Şuşaya əsir kimi yox, əziz qonağımız kimi gələydin. Keçmiş olsun, o ki qaldı əmim söhbətinə, bu sizin öz işinizdir. Bizi fələyin cənginə verib, gedib oturub avarların arasında, arvad qohumlarının yanında. Cavad xan hiss elədi ki, Məhəmməd bəyin gizlində əmsindən narazılığı var. Sakitləşdi və ağzını aramaq üçün söhbəti dəyişdi. Əlim oralara da çatır. Sənə bağlı da hər şey. Kömək desən, kömək eləyərəm. Şuşaya gələn yolunu bağla desən, o da əlimizdən gələr. Məhəmməd bəy bəkdən güldü. 70 yaşı var əmmin. Qaldısının, gəldisinin fərqi yoxdur. Ancaq sən köməyini əsirgəmə. Mənə ya əmmimə görə yox, Qarabağın və Gəncənin birliyi xətirinə. Məhəmməd bəy öz seçmə igidləri ilə Gəncə və Bakı xanlarını atası Mehralı xanın yadigarı olan Əsgəran qalasına kimi ötürüb geri qayıtdı. Əslində heç buna ehtiyac da yoxdur. Çünki cəmi 4 saat sonra Şuşa və ətrafında Qacar ordusundan və başqa silahlılardan bir nəfər də qalmamışdı. Bir neçə gün öncə bu yolu tamam başqa bir ovqatla gəlmişdilər. Cavad xan yəhərindən qanırılıb bir daha Şuşaya baxdı. Bəlkə bir də görmək qisməti olmadı deyə fikirləşdi. Batabatda olan günəş dağların başında Şuşa adlanan taca qonub bərq vururdu. Gecəni Ağdamda Cavad xanın il boyu Gəncə bazarına gəlib gedən bir tacir dostunun evində keçirdilər. Atlar qonşu evlərə paylandı. Son günlər başlarına gələnləri bir daha götür-qoy elədilər. Ancaq əsas birlik dərdi idi. Şimaldan, cənubdan gələn fəlakətlərin qarşısında necə dayanacaqdılar? Əlləri bir-birinə çatacaqdımı? Şirvan xanda bir bəladı giribarıya. Yoxsa ikisi asanlıqla əl-ələ verə bilərdi. Amma yenə hansı biri tükü-tükə tutsa, o biri onun yanında hazır olacaq. Allahın hökmü ilə onlar gedibmiş Şuşuya. Gedibmişlər ki, ondan pozulmaz bir əhdnamə ilə qayıtsınlar. Hüseynqulu xan daha gənc və daha çılğındı. Söhbətin sonunda xəncəri qoluna çəkib, dəki dolu kasıya tutdu. Qanı süzüldü suya. Cavad xan bunun nə demək olduğunu bilirdi. Təklif gözləmədən o da xəncəri çəkib qanını qarışdırdı Hüseynqulu xanın qanına və kasanı qaldırıb bir neçə qurtum içəndən sonra Hüseynquluya ötürdü. Hüseynqulu xan kasanı başına çəkdi. Ertəsi gün Bərdiyə kimi atlarını yanaşı sürdülər. Taley nə yazmışdı, hansı mənzilə çağırırdı onları bilmirdilər. Eləcə at üzərində qucaqlaşdılar. Allaha əmanət ol, qardaş, dedi Bakı xanı. Tanrı üstündə yetsin, qardaş, dedi Gəncə xanı. Ayrıldılar. Döngədə Cavad xan atının başını çəkib geri çevrildi. Hüseynqulu xan yerindəcə durub onun arxasınca baxırdı. Cavad xan əlini qaldırıb səsləndi. Yayların birində gələcəyəm Bakıya, dedi. Quyuda səninlə çay içməyə və Xəzər görməyə gələcəyəm. Yerin gözüm üstündədir, gəl, gözləyəcəyəm, deyə hay verdi Hüseynqulu xan. Güləşli, gözəl may günündə, lacivard çöllərdə iki atlı dəstəsi tələsirdi. Biri Gəncəyə, biri Bakıya. Qacarın qısa salmaq cəhdi baş tutmamışdı. Arvad uşaq, köç külfət, İbrahim Xəlil xanın əlini soyutmamışdı. Tərtər ətrafında yolunu kəsmək istəyən Qacar atlıları Axsaqqal xana hücum etsələr də, sonra onun bu yaşda tüfəngi necə sərbəst atmasını, qılıncı necə qəzəb və hiqqə ilə çalmasını görüb dayanmışdılar. Yaxşı, ged öz yolunda, İbrahim Xəlil xan. Səni gördüyümüzü Qacara deməyəcəyik. Bu nə rəhmdillikdi belə? Xan başa düşmədi. Yəqin onlar da bu mənasız davalardan, bu qardaş qırğınından yorulublar. Bugün dost olan sabah düşməndir. Bugün taxta çıxartdığın sabah devrilir. Ondan ötürü düşmən olduğunun biri keçir yuxarı. Hər nə isə, onların qan tökmədən uzaqlaşmaları İbrahim Xəlil xanın fikrinə hakim kəsildi. Ailəsinin yanında kimisə öldürsə belə ona xoş olmayacaqdı. Kürəkəni Nəsir xana bir kisə qızıl verib, çağır Qacarın adamlarını, bunu ver qoşun başına, dedi. Tutubəyimdən olan qızı, gözəlliyi və ağlı sarayda da bütün Şuşada adla deyilən, bu səfərdə də arabalarda gedən xanımlardan fərqli olaraq at minmiş və atını qəsdən tez-tez atasının atı ilə qoşalaşdıran ağabəyim ağa dilləndi. Başının sadağası olsun, baba, düz elədin. Xoş gündən qulluq eləməzlər Qacara. Kim pul verir, onun çiynində dayanırlar. Qıtlıq onları da əldən salıb yəqin. Qızının bu sözləri İbrahim Xəlil xanı yüngülləşdirdi, üzü duruldu. Ağabəyim ağa elə bil bu anı gözləyirmiş. Bəlkə dayım gilə gedək baba, deyə sual dolu gözlərini ona zillədi. Sənin dayınində oturub Şuşada, mənim sarayımda, Ağa Məhəmməd xandan məni ələ keçirmək üçün planlar cızır. Axı siz qohumsuz, bir vaxt dost olmusuz. İndi nə keçib aradan, niyə belədir baba? Bilirsən, anamı necə üzüb bu ixtilaflar? İbrahim Xəlil xan fikrə getdi. Şuşa taxtacı, ixtiyar əldən gedəndən, yad qapılara üst tutmağa məcbur olandan sonra, olub keçənlər ayrı rəngdə görünürdü ona. Hakimiyyətin axırı bu imişsə, dəyərdimi bu qədər qanlar axıtmağa? Yadına vəzirinin şeiri düşdü. Mən cahan mülkündə mütləq doğru halət görmədim, hər nə gördüm, əyri gördüm, özgə babət görmədim. Vaqif bu şeiri İbrahim Xəlil xanın Qacarın əlindən cilov yemirdiyi, Rusiya ilə İran arasında çarəsiz qalmasından gileyləndiyi bir axşam oxumuşdu ona. O axşam nəyə görəsə narazı qalmışdı İbrahim Xəlil xan. Vəzirin giley yüzlərini öz ünvanına çıxıb, gizlində incimişdi də ondan. Ancaq bugün qəfildən yadına düşən misralar bütövlükdə onun ovqatına uyğundu və bir daha Molla Pənahın qeyri-adi fəhmini ağlını göstərirdi. Susub filə getdiyi bu anlarda daha nələr düşündü İbrahim Xəlil xan demək çətindir. Ancaq sonra elə bayaqki təbəssümdən üzünü Ağbəyim bəyimə çevirib, bütün günahlar zəmanədədir qızım, dedi. Kürəkənləri, qohumları, sadiq xidmətçiləri, sərrast tüfəngçiləri, başda Səlim xan olmaqla Şəki bəyləri, Şahsevən bəyləri İbrahim Xəlil xanla birdi. Köhnə el yolu ilə Şəkidən Qaxdan ötüb Balakana doğru irəliləyirdilər. Yolun min illik palıd ağaclarının altından keçdiyi bir yerdə qəfildən qarşılarını 2-3 minlik bir atlı dəstəsi kəsdi. Xoş gəlmisən İbrahim Xəlil xan, bu xoş gəlmisən də xoşluq yoxdur. Şuşanı Qacara verib bizə qonaq gəlmisən. Demirsən burada da onun dostları var. Atlılar İbrahim Xəlil xanın köçünün üstünə atılmağa hazırdılar. Qılınçlar göydə oynaşırdı. İbrahim Xəlil xanın adamları da sərvaxt dayanmışdılar. Hər an ara qarışa bilərdi. Birdən Balakən hakimi Ömər xanın bacısı İbrahim Xəlil xanın arvadı Bikağa irəli çıxıb, üzünü qarşılarında qılınc oynadan dağlılara tutub dedi. Qulaq asın, mən Ömər xanın bacısı Bikağayam. İbrahim Xəlil xanın halal kəbinli xanımı, öz qızınızı belə mi qarşılayırsınız? Ömər xanın bacısına, Qarabağ xanına və qonaqlara hörmətiniz budumu? Sonra avarca da nə isə əlavə elədi. Elə bir soyuq su tökdülər dağlıların başına. Səssiz-səmirsiz çəkildilər. Onları ortaya alıb, hörmət izzətlə Balakənə kimi apardılar. Ömər xan İbrahim Xəlil xanı məğlub olan, şəhərini tərk edən adam kimi yox, qalib bir sərkərdə, əsl ağsaqqal kimi qarşıladı. Öz faciəsi indi İbrahim Xəlil xanın taleyində təkrarlanırdı. Balakəndən, Cardan, İlisudan İbrahim Xəlil xanın pişvazına gələnlərin sayı hesabı yoxdur. Bəylər, sultanlar onu evlərinə dəvət eləmək üçün növbəyə düzülmüşdülər. Hər gün Ömər xanın evinə daşınan ərzağı saxlamağa yer tapılmır, heyvan qaranı həyat tutmurdu. Hədiyələrin ardı arası kəsilmirdi, ancaq ən gözlənilməz hədiyəni Balakənə yetişməsindən 10 gün sonra Şuşalı Məhəmməd Rəfi gətirdi. Bu, Qacarın qanlı kisədəki başı idi. Qardaşı oğlu Məhəmməd bəy göndərmiş və onu Şuşaya öz xallıq taxtına dəvət eləmişdi. 20-23 gün sonra gələn başqa bir hədiyyə də gün gözlənilməzdi. Bu, Cavad xanın göndərdiyi ərzaq yükləri və pulu idi. Bundan sonra İbrahim Xəlil xanın Car Balakən tərəflərdə qaldığı bütün müddətdə Cavad xanın yardımının arası kəsilmədi. İbrahim Xəlil xan Gəncə hakimini yaxşı tanıyırdı. Ona bu cür diqqət göstərməsi Qacarın ölümü ilə bağlı ola bilməzdi. Qacar ölübsə, İbrahim Xəlil xan da hər şeyini itirib. Cavad xanın Məhəmməd bəylə görüşündən də xəbərsizdi. Əmindir ki, Cavad xan bu yardımı təmənnasız eləyir. Namuslu adamdır. Bacısının yad ildə olduğunu bilir və əziyyət çəkməsini istəmir. Bir də ki, qohumu artıq Qarabağ xanı deyil, başqa heç bir iddiası da yoxdur. O, sadəcə olaraq Cavad xanın qohumu bacısının həyat yoldaşıdır. Şuşa ilə Gəncənin mübahisələri arxada qalmışdı, düzdür. Ancaq bugün Şuşadan xeyli aralıda ilk dəfə İbrahim Xəlil xan öz-özünə etiraf elədi ki, Ziyadoğullara və Gəncəlilərə ədalətsiz rəftarı olub. Tiflisin sözünə uyub bəzə. Ziyadoğullar ailəsinin gözəl bir qızı Tutubikə ilə evlənməklə aradakı incikliyi çalışıb, ancaq yenə ara qarışıb. Bu tarixin ən qara səhifəsi Məhəmməd Həsən Ziyadoğlunun əsir götürülüb, qardaşı Rəhimlə Şuşaya gətirilməsi olmuşdu. İrakli onun gözünə mil çəkdirmişdi. Bütün Azərbaycan xanlarının təkidinə baxmayaraq, İbrahim Xəlil xan onu Şuşada qətlə yetirmişdi. Aradan nə keçib ki, 13 ya 14 il. Ancaq Məhəmməd Həsən xanın son sözləri bu illər ərzində yadından çıxmayıb. Sən də öz əcəlinlə ölməyəcəksən, İbrahim Xəlil xan. Ölümünün Şuşa Gəncə qanlıcılığına çevrilməsini istəmirəm. Ziyadoğulların qulağına çatsın, mən səni bağışlayıram. Allaha yalvar, o da bağışlasın. Onun kiçik qardaşı Rəhim xanın Şuşadan qaçıb Gəncədə xanlığı əl almasını, İraqlidən yaxınlaşıb Şuşaya qarşı düşmənçilik eləməsini İbrahim Xəlil xan ona bağışlamamışdı. Gəncədəki tərəfdarları, yaxınları vasitəsilə Rəhim xanın qovulub Cavad xanın hakimiyyətə gəlməsinə çalışmışdı, ancaq indi buna peşmandı. İbrahim Xəlil xan barmağını dişlədi. Cavad xanın xanlığı ələ almasında onun yardımını da unutmayıb. Bir müddət sonra Məhəmməd bəyin təklifi ilə İbrahim Xəlil xan Şuşaya qayıtdı. Az sonra İranla münasibətləri düzəltmək, barışıq yaratmaq üçün Cavad xanın bacısı qızı Şuşa gözəli Ağabəyim ağanı Fətəli şaha verib Tehrana köçürtdü. Qacarın ölümü, Rusiyanın Qafqazda fəallaşması vəziyyəti yenidən gərginləşdirdi. Azərbaycan xanlarını yenidən seçim qarşısına qoydu. Tiflisin tək başına Rusiyaya birləşməsinin Azərbaycan üçün hansı fəlakətləri törədəcəyini bildiklərindən, xanlar bir-birinin dalınca Rusiyaya müraciət edirdilər. Vəziyyətdən istifadə edən Cavad xan bölgədə möhkəmlənmək və itirdiyi torpaqları geri qaytarmaq istəyirdi. Hələ ki, rusların əli Gürcüstanın çiynindən çəkilib, İraqliya haqqın harda olduğunu başa salmaq lazımdır. Beləliklə, Cavad xan bütün işlərini bir tərəfə qoyub, ən etibarlı və cəsur döyüşçülərindən seçmə bir dəstə ilə Qazaxı Borçalıya tək-tək bütün kəndlərə baş vurdu. Cavad xanın Borçalı yürüşləri İraqliyə çatsa da, ayaqları şişmiş, yataqdan qalxa və yeriyə bilməyən İraqlinin onun qabağına çıxmağa gücü yoxdur. Gürcüstana növbəti səfərindən qaydandan sonra Cavad xanı qapıda Şükufə xanım qarşıladı. Qurban olum Cavad, gedəndə qayıtmaq bilmirsən, heç olmasa xəbər göndər. Niyarançılıqdan ürəyimiz partlayır, yenə kimdən savaşırdı? Özünü burulğana atırsan, savaş alın yazındı xanım. Savaşıb yaşamaq ya da müqavimət göstərmədən ölmək. Başqa yol yoxdur. Gəncə düşmənli şəhərdir, neyniyək? Şükufə xanım əllərini göyə qaldırdı. Allah sənin düşmənlərini zəlil eləsin. Biri gedib, biri gəlir. Cəmaata dincilik yoxdur. Yeməyini yiyib dincəl, yorğunluğun çıxsın. Yox, namazımı qılacam. Şükufə xanım onsuz da qapıda hazır dayanmış xadiməni çağırdı. Cavad xan taxtın qırağında oturdu. Şükufə xanım xadiməyə imkan vermədən onun corablarını çıxarıb ayaqlarını yudu, quruladı. Sonra Cavad xan dəstəmaz alıb namaza durdu. Namazın sonunda həmişəki kimi gənciyə, şəhər cəmaatına, öz övladlarına da dua edib qalxdı. Şükufə xanım onun namazını bitməsini gözləyirdi. Şəmsəddin səfərin necə keçdi? Şəmsəddində dayanmadım. Qazağa, Borçalıya keçdim. Tiflisə qədər getdim. İraqlı onsuz da əlindən zəncir çeynir. Gözün aydın. İraqlı gəbərdi. Ölməli idi də. Qurtla qiyamətə qalmayacaqdı ki. Yerinə kim keçdi? Xəbərim yoxdur. Qırğın düşəcək Tiflisdə. Uşaqlarının hərəsi bir hava çalır. Arvadı da Allahın bəlasıdır. İraqlı bizim cəmaata çox zülüm eləyib. O dünyada verər cavabını. O kimdir ki bizə zülüm eləyə? Arxasında dayanan var. Gəncə xanı olması 15-ci ilə addamışdı. Bütün bu illər boyu rahatlığı olmamışdı. Vaxtının çoxu at belində, savaşda, yürüşdə, balaca xanlığın üstünə dörd tərəfdən cuman yağlarla, gəncəyə sahiblənmək istəyənlərlə mübarizədə keçmişdi. Xanlıq onun üçün qazanc, istirahət, keyf, əyləncə deyildi. Nəslinin əslinin adını və mülkünü qorumaqdı. Bu iş ildən ilə çətinləşirdi. Borçaldan dönərkən hiss elədi ki, yəhər yorub onu. Günlərlə at qovmuş, dincəlməmişdi. Birdən yadına Nadir Şahın məşhur sözü düşdü. Hər dəfə bu sözü xatırlayanda qəhqəhə çəkib gülərdi. İndi tək olmadığından eləcə dodağı qaçdı. Nadir Şah Dehlini alandan sonra öz dəmir tacını çıxardıb Hindistan hakimi Məhəmməd Şahın başına, onun daşqaşla bəzənmiş tacını öz başına qoyur və bununla ona toxunmayacağını bildirir. Məhəmməd xanı yenə öz hakimiyyətində saxlayır. Bir gün yemək zamanı Hindistan hakimi Nadir Şahın bu boyda yerləri alıb idarə etməsinə heyrətlə ondan soruşur. Böyük əmir, ölkəni nə saxlayar? Nadir Şah deyir. Sabah deyərəm. Ertəsi günü qoşun içinə çıxırlar. Nadir Şah Məhəmmədə deyir. Tumanını sal aşağı. Məhəmməd Şah təəccüblənir. Nadir Şah bir də deyir, sal tumanın aşağı. Məhəmməd Şah çaşıb qalır. Ancaq Nadir Şah üçüncü dəfə deyəndə istər-istəməz şalvarını aşağı salır. Nadir də eynən onun kimi şalvarını salır aşağı və Məhəmməd Şaha deyir, əlini mənim yançağıma və özününkünə vur. Məhəmməd Şah onun dediyini eləyir. Nadir soruşur, hə, necədir? Məhəmməd şah deyir, böyük əmir, sənin yançağın qurumuş gön, mənim yançağım pambıq kimidir. Nadir şah deyir, hə, yadında saxla, ölkəni belə götlə idarə edirlər. Gəncəyə və Ziyadoğullara düşmənçilik eləsə də, düz deyib zalim oğlu, o qədər at qovmuşuq, daha rahat yerdə otura bilmirik. Nadirin səhvdiyi toxumlardır, bugünə dək tikan göyərdir. Gürcü gəlib dirənib Şəmsəddinə, gözümüzün önündə at oynadır. Qarabağ xanları da bəla olub keçdilər boğazımıza. Biz varıqsa Gəncə xanlığı nəyə gərək deyirdilər. İllər uzunu İraqliyindən əl-ələ verib bizə gün vermədilər. Hələ bir məndən də inciyirdi ki, niyə Ağa Məhəmməd xan Qacara qoşulub Tiflisin üstünə getdim? Vaxtı ilə mənə boyun əyən Tiflis, Rusla cükküldəşib sözünü dəyişirsə, mənə Qacar nəslində göz verir, şıx vermirsə, mən neynəməliydim? Vəziyyətin birdən-birə dəyişməsindən sevinirdi. İbrahim Şuşaya qayıtsa da, hər halda Cavad xanın yaxşılıqlarını unutmaz. Tiflis də hələ bir ay İraqlinin meytini kənd-kənd gəzdirib vidalaşacaq. Sonra da vəliyyətlərin qovğaları başlanacaq. Beləliklə, Qazax, Borçalı, Şəmsəddin Tiflisə vergi verməkdən imtina edib, ta Ruslar yenidən Qazağa gələnə dək Gəncəyə bağlandı. Cavad xanın gizli razılaşmasına görə İrəvan xanı da Tiflisə təzyiqi gücləndirdi. Cənubdan hücum eləyib mindən çox ev olan Şulagili aldı. Gürcüstanda İraqlinin oğlu Georginin Peterburqda Pavelin hakimiyyəti uzun sürmədi. Yeni əsrin başlanğıcında bir-birinin dalınca dünyalarını dəyişdilər. Gürcüstan yeni çar seçə bilmədiyindən və müdafiə gücünü itirdiyindən ixtiyarını Rusiyaya verdi. Gəncə isə möhkəmlənməkdə idi. Cavad xan Şamaxı və Şəki xanları ilə müqavilə bağlamış, vaxtı ilə mahnıları ilə Zubovu heyran qoyan Nurəlini öz tərəfinə çəkmiş, İbrahim Xəlil xanın şübhələrini dağıtmaq üçün iki oğlu, uğurlu ağa ilə Əliqulu ağanı onun yanına amanat göndərmişdi. Ancaq ürəyi narahatdı. Tufanın yaxınlaşdığını hiss eləyir, kəndlərdən könüllü, yamuzlu əsgərlər yığır, at ilxısının sayını artırır, quru qobuda qoşun səhərdən axşama məşq keçirdi. Aleksandrın varislik davası. Gürcüstan tərəfdən bir dəstə atlının gəldiyən Cavad xan saraya tələsdi. Çağırılmamış qonaqları quru qobuda saxlayıb Cavad xanın göstərişini gözləyirdilər. Kimdir gələn Cavad xan? Gürcü vəliyyətdir. İskəndər dediyimiz Aleksandr özüdür ki var, yanında da bir dəstə atdı. Cavad xan xeyr olsun deyib vəziri Səməd bəyə tapşırıq verdi. Qonaqları qarşılayıb şəhər ətrafı kərvansaralarda yerləşdirin. Aleksandrı saraya gətirin. Bir saat sonra sarayda Gürcüstan taxt tacına iddialı olan 12. Georgi və digər qardaşları ilə yola getməyən Aleksandrla söhbət edirdi. Bu, Gürcü dostunun Gəncəyə ilk gəlişi olmasa da, hər halda indiki qəfil xəbərsiz gəlişi Cavad xanı təəccübləndirmişdi. Aleksandr əsəbi və çılğın bir səslə danışırdı. Mən öz haqqımı istəyirəm, xan, Gürcüstan taxtında mən oturmalıydım, atamdan sonra varislik mənə çatmalıydı. Cavad xan fikirli-fikirli. Atanla aramızın necəliyini özün bilirsən. Bunu qoyuram bir kənara. Mənimlə arası soyuq olsa da, dünya görmüş adamdır. Gərək bu işi özü sağlığında sahmana salaydı, dedi. Nə cür sahmana salacaqdı? Ömrünün sonunda huşbaş qalmamışdı atamda. Bütün ixtiyaratı arvadı Dariyə keçirmişdi ələ. Kişini hara istəyirdi, ora sürürdü. Bu da nəticəsi. Nəzərə al ki, qardaşının arxasında ruslar dayanır. Görgünün çarlığını, hətta onun vəliyyətini də ruslar təsdiqləyib. Mənim də arxamda İran boyda bir ölkə var, sən varsan. İran şahları bizə də düşmən olub. Aleksandr, İran şahından icazəsiz kim Gürcüstan taxt tacına yiyələnə bilər? Ruslar gəlir gedir, İranla Gürcüstan isə əbədli qonşudur. İndinin özündə də İran sarayında yüzlərlə Gürcü var. Fətəli şah qohumumuzdur. Nə qədər ki, gürcülər səmimi qəlbdən bağlıdırlar İrana, müsəlmançılığı qəbul eləyib sarayda, orduda yüksəldirlər. Ölkəmiz də bütövdür, şeylənirdi. İndi də gör nə gün deyik. Rusların ayağı dəyən gündən xeyir-bərəkətimiz çəkilib. Cavad xan onun sözünü kəsdi. İndi İran öz başının hayındadır. Azərbaycan xanlıqlarının hərəsi bir ölkədir. Heç kim bizi yığa bilmir öz başına. Gürcüstandan bərk yapışsa, siz də ayrılmazdınız, dedi Aleksandr və sözünün təsirini yoxlayırmışcasına gözünü Cavadxana zilləyib əlavə elədi. Ruslar bizim də aramızı vurmaq istəyirlər, xan, güya mən Şəmsəddin və Qazax mahallarının əmriyəm. O yerləri səndən qoparmaq üçün məni veriblər irəli, köhnə dostluğumuzu bilirlər axı. Bunlar hamısı köhnənin davasıdır, deyə Cavadxan onu sakitləşdirmək istədi. Aleksandr, bizimkilər heç Tiflisi qoruya bilmirlər. Axırda şəhər əhalisi üz döndərmişdi atamla, onları qoruya bilmədiklərinə görə. Cavadxan, mən İraklini yola gətirib, Qacarla görüşdürmək üçün çox çalışdım. Aleksandr, bilirəm, amma dəyməzdi. Atam nə elədirdi? Bir əlindən üç ətəkdən yapışmaq olmaz. Osmanlı, İran, Türkiyə bir gündə üç tərəfə məktub göndərirdi. Böyük dövlətlərin nazı ilə oynamasaq, cəmaatımız ayaq altda qalar. Aleksandr çılğınlıqla, onda Rusiya qoruya idi Tiflisi, niyə qoruya bilmədi? Dağlıların qorxusundan Qafqazı bu yüzü aşa bilmir. Son illərdə ələbaxan eləmişdilər atamı, 5-3 çervon göndərməklə Gürcüstanı satın almaq istəyirdilər, dedi. Rusiyanın pulu və silahı olmasa, İrakli özü də, ailəsi də sağ çıxa bilməzdi o savaşdan. Cavadxan, Qadso, qardaş, Tiflisi yandıran Bagration ailəsi oldu. Hərəsi bir tərəfdə oturub kef çəkirdilər. Heç biri döyüşçü gətirə bilmədi. İmperiyadan gələnlər də Qacarın ordusunu görən kimi Tiflisdə əllərinə kişəni götürüb getdilər. Sən bilirsən nə qədər Türk ölüb Tiflisdə, güya Qacar siz biz qanırdı, bir yandan da ermənilər aranı qarışıq görüb cumurlar Türk məhəllələrinə, məscidlərə. Bu savaşdı. Kim zəifdi, basılacaq. Nəfəsini dərib əlavə elədi. Tiflisi qoruya bilməyənlər Borçalının Qazağın qayğısına qalacaqmış. Cavad xan Aleksandrı çoxdan tanıyırdı. İrakli ilə çox mübahisələr olmuşdu. İrakliyə elə gəlirdi ki, Aleksandrı İrana meylləndirən şah sarayına bağlayan Cavad xandı. Halbuki Aleksandr saraya Cavad xandan daha artıq gedib gəlirdi. Düzünə qalsa, bəzən Cavad xan özü də Aleksandrın nə istədiyini bilmirdi. Gürcü taxt tacına sahiblənməkdən böyük arzusu yoxdu onun və məqsədinə çatmaqdan ötürü bütün yollara əl atırdı. Aylarla Cavad xanın qonağı olurdu. Sonra Balakənə, avarların yanına gedirdi, dağlı əzgilərlə əlaqə saxlayırdı. Bununla belə Peterburqla əlaqəsi də istisna edilə bilməzdi. Bu barədə bir kəlmə deməsə də danışığından bunu sezmək olardı. Bir həqiqət də vardı ki, Aleksandr Azərbaycanın dostuydu. Gürcüstandakı çəkmələrdən boğaza yığılmışdı. İmkan düşən kimi bu tərəfə qaçırdı. Gəncəni su yoluna döndərməsi də Cavad xanın qonaqpərəstliyinə bağlı idi. O boyda Gəncə xanı gələn qonağına niyə gəlmirsən deməyəcəkdi ki, heç niyə gəlmirsən də demirdi. Aleksandr müsəlmançılığı qəbul eləmişdi. Öz imanında dürüst və kamil olan adamlardan biri idi. İraklinin ikinci arvadı Dariya, oğlu Georgini hakimiyyətə gətirmək üçün dəridən qabıqdan çıxır və bütün vasitələrlə Aleksandrı oyundan kənarda saxlamağa çalışırdı. Buna baxmayaraq, bütün Gürcüstan və qonşu vilayətlər Aleksandra şəhzadər. Şəhzadənin hakimiyyətdən kənarda qalması Gürcü sarayının daxili münaqişələri ilə bağlı idi. Lakin ürəyinə başqa şeylər də gələ bilərdi. Elə düşünülə bilərdi ki, onun vəliyyətlikdən uzaqlaşdırılması müsəlman olaraq türklərə üz tutması ilə bağlıdır. Bu addımından peşman olar. Buna görə də Cavad xan Aleksandra həmişə ayrıca bir diqqət və hörmətlə yanaşırdı. Sənin vəliyyət olduğunu heç kim inkar eləyə bilməz, dedi Cavad xan. İrakli öz sözünü və qanunlarını ikinci arvadına qurban verdi. Sən müsəlman olmaqla ən doğru addımı atmışsan. Ona görə ki, dünyanın xilası müsəlmançılıqdadır. Xaşbərəst olaraq qalsan belə, bu bizim dostluğumuza xələl gətirə bilməzdi. Çünki biz müsəlmanlar kitabı olan bütün dinlərə hörmətlə yanaşırıq. Gürcülərdən nə qədər dostum olduğunu bilirsən, Allaha şükür. Erməni millətinə də həmişə himayədarlıq eləmişəm. Yaxın qonşu uzaq qohumdan irəlidir, bu bizim atalar sözüdür. Bizim bir yerdə yaşamaqdan başqa çarəmiz yoxdur. Ruslar sizə yardım edə bilməz, çünki Rusiyanın Qafqazla heç bir əlaqəsi yoxdur. Min dest müsəlman torpağını keçə-keçə sizə necə yardım edə bilər? Gəlsə də gedəcək, onda yenə bir yerdə yaşamağa məcbur olacaq. Sizinkilər bunu başa düşmür. Özünün satılmağı bir yana, bizi də özünə qoşub Rusiyaya qatmaq istəyir. Nəzərə almır ki, Gürcüstanın yarısı müsəlmandır. Sən onları əzib yox eləyə bilməzsən. Dava vaxtı Türkiyə yalvarıb, diz çöküb, əskər, at yardım istəyirsən. Sonra da bizim hamımızı tanımırsan. Rusun gəlhagəlidir, Aleksandr. Ancaq hər xalq taliyini öz gücünə uyğun qurmalıdır. Bu gəlhagəlləri dünya çox görüb. Rumu, ərəbi, monqolu yola salan dünya Rusu da yola salacaq. Ancaq gərək biz qonşuluqda pozuluşmayaq. Atam bunu başa düşmədi. Şükür, sən düz yoldasan. Aleksandr Cavad xanın ağlına, dürüstlüyünə, cəngavər ruhuna hörmətlə yanaşır, onu sevirdi. Bilirdi ki, onun dedikləri doğrudur. Gələndə geri qayıtmaq istənirdi. Cavad xana yalvarırdı ki, izin ver, Gəncədə bir ev tikim, sənə yaxın olum, sənin söhbətlərinə, məsləhətlərinə ehtiyacım var. Cavad xan öncə bunu zarafat saysa da, sonda razılıq vermişdi. Aleksandr Gəncədən Şah sarayından əlaqələrini daha sıx tuturdu. Neçə illərdir həm vətənlərinin taleyini izləyirdi. İranda vəzir sərtərdə mərtəbələrinə yüksələn gürcülərin Sankt-Peterburqda aylıq təqayüdə bağlanıb, əslində dustaq vəziyyətdə saxlanılan gürcülərlə fərqini dəfələrlə düşünmüşdü. Gürcülər yalnız türklərlə dinç qonşuluqda xoşbəxt olurlar. Bunu bilirdi. Buna görə də hakimiyyəti ələ keçirmək istəyirdi ki, xalqının taleyinin dindən yox, Allahın ayırdığı yerdən, qonşulardan asılı olduğunu dünyaya göstərə bilsin.